Atu ya kuchiko hanyoja 6. Kubala mbugu ya Mateo, chapter 13, chandano cha 24, kusika ku 30. Alimu mbugu ndiona ya Mateo, chapter 13, chandano cha 36, kusika ku 43. Muzi indi zinji Jesu wakari kwa ambila bantu kuindira mu masendegera. Chimwichi yoja masendegera, chakari cha muntu amubelesi wakwe. Oyo iwaka sangi dembutu zivotu mumunda wakwe. Mumuibu siku, bonse na bagariko ona. Muzangi waka sika, waka zosha ngansaku akati kama ila. Lino maila na aga sonsa akuziara michelo, mpao insaku ziaga komena azialo. Imubelesi waka gamba, mpao waka unka kumwami akuti. Sena, tetu waka sanga mbutu zivotu mumunda ako. Ino, insaku, ziaga zudaguli. Imwami wakati. Ngusi nkondoma iwaka chitabobu. Nkabela muzike wakati. Sena ulayanda kuti tukazimwe nsaku mumunda. Mwami wakati. Pe. Kambo mula muidirizia ambuto mbotu. Pao amulege maila ansaku zikomenene amwe kusikira chindi chabutebuzi. Ponya ndiyo ambila babele sikuti baga sangune kugusia nsaku. Baga ziange mumisunta akuzitenta. Nkabela ndiya kwambira babere sikuti baga yobole maira akubika mubutala. Chinzi chagari kuyisa Jesu. Jesu ulatu yisa kuti ngwaga sianga mbuto mbotu. Aba mbaba ntuba tobera nzira za Jesu. Pesi muzangi satani ubola kuzosianga nsagu mugati kambuto mbotu. Chindi jabutebuzi chiyakuba kumamanino anyika. Mpao Jesu wakati. Mwana muntu uya kutuma bamangero bakwe. Akubunganya bonse abo balevya ababo bachita zibi. Baloba yosoera mu bivi lya muliro. Akulumanya ntwino. Lino chindi cha mamanino chakusika. Sena muyakubansaku zitika mwigwe akwangwa mu misunta akuwalirwa mu muliro. Sena muyakubambuto zibotu ezo zyalo zitika tebulwe akutora kujulu.